Ville puhui viime sunnuntaina Jumalan johdatuksesta. Se on mielenkiintoinen aihe. Se on hyvin laaja ja monipuolinen aihe. Ja se, jos mikä, liittyy myöskin pääsiäissanomaan. Pääsiäisaamun sanoma. Jumalan johdatus. Jumalan johdatushan perustuu aina Jumalan suunnitelmaan. Oletko samaa mieltä? Jumala johdattaa suunnitelmansa mukaan. Jumala ei ole sellainen Jumala, joka niin kuin tempaisi asioita tuolta ja no toi voisi nyt näyttää hyvältä, tehdään noin. Vaan Jumalalla on iankaikkinen suunnitelma sinua ja koko maailmaa varten. Jumalan iankaikkinen suunnitelma kuuluu sinun elämääsi. Sinä et ole yhtään vähäpätöinen Jumalan iankaikkisen suunnitelman kohteeksi. Jumala rakastaa sinua. Jumala on antanut Kristuksen sinun syntiesi edestä kuolemaan. Kristus huusi ristillä, se on täytetty sinun tähtesi. Ja kun hän nousi ylös kuolleista, hän teki sen sinun tähtesi. Kristus on kuoleman voittaja. Ja siksi sinä ja minä saamme elää. Se kuuluu Jumalan perussuunnitelmaan. Se kuuluu Jumalan iankaikkiseen suunnitelmaan. Jumala ei ole niin kuin tuuliviiri, joka vie asioita sinne ja tänne. Me olemme joskus sellaisia, mutta siksi Jumala haluaisi kasvattaa meistä niitä, jotka Paavalin tavoin sanovat silloinkin, kun tuntuu oikein vaikealta ja hankalalta ja tuntuu siltä, että nyt en millään lihani puolesta ihmisenä en haluaisi käydä tästä eteenpäin, mutta sittenkin lopputulos on sen arvoinen, että minä haluan. Ja niin Paavali sanoi, että minä en voi olla tottelematta taivaallista näkyä. En voi olla tottelematta taivaallista näkyä. Mitä se merkitsee sinun kohdallasi ja mitä se merkitsee minun kohdallani? Se merkitsee sitä, että olen ensinnäkin sisäistänyt päämäärän. Suunnitelman, joka Jumalalla on minun elämäni varten. Tiedän kutsumukseni. Tiedän sen, missä Jumala haluaa minua käyttää. Jos et tiedä, niin ensimmäinen vaihe tänään siihen tietoon on se, että pyydä Jumalaa tekemään oikein ilmiselväksi ne lahjat, jotka hän on sinulle antanut. Ei mulla mitään ole. Varmasti on. Aivan varmasti on. Jos ne on sinulta piilossa, niin kaiva hyvä ihminen esiin. Tee se yksin tai tee yhdessä. Ota joku kaveri. Minä Reijo ruvetaan rukoilemaan, että Jumala paljastaisi mulle vielä ne lahjat, mitä mussa on. Mutta ei ole vielä löytynyt. Ruvetaanko rukoilemaan? Hyvä. Mä rukoilen sun puolesta kanssa. Rukoillaan sitä, että ne lahjat, jotka vielä ei ole käytössä, ne saisi tulla käyttöön. Ei sen takia, että ihmiset saisi sanoa, että onpa tuolla ihmisellä vau mikä paketti, tuossa paketissa on paljon. Ei, vaan siksi, että Jumalan nimi saisi kunnia. Hän siunaa omiaan, siunaamalla siunaa ja antaa omiensa kokea, että hän vie suunnitelmiaan eteenpäin. Niiden kohdalla, jotka antautuvat tähän Jumalan suunnitelmaan silloinkin, kun kokemus on se, että minä en voi olla tottelematta tuota taivaallista näkyä. Kuolema odottaa Jerusalemissa, sanottiin, sidotaan ja annetaan pakanain käsiin ja sen tietää, mitä siitä tulee. Oli profetia Paavalille. Paavali sanoi, että minä en voinut olla tottelematta kuninkaan edessä, sanoi, sitä taivaallista näkyä, joka minun sydämessäni oli. Minä en jäänyt paikalleni. Minä en jäänyt menemättä Jerusalemiin silloin, kun tuntui pahalta. Mutta minä en voinut olla tottelematta sitä taivaallista näkyä. Ja sen tähden, kuningas Agrippa, minä seison sinun edessäsi. Mikä on Jumalan suunnitelma? Mikä on Jumalan suunnitelma? perjantaina, anteeksi, kirjastorstai-iltana meillä oli mahtava ilta. Meillä oli tosi hieno ilta. Reilu 140 aikuista ja pari 30 lasta päällä. Parikymmentä ainakin. Kuvitelkaa, enemmän kuin tänään täällä. Ja ihan ydin evankeliumin äärellä. Ottakaa karitsa ja teurastakaa se. Vuoden vanha, virheetön. Lampaista tai vuohista se ottakaa. He teurastivat sen iltahämärissä. He paistivat sen tulessa. He ottivat veren talteen. He sivelivät pihtipielet verellä. Ja kaikki ne ihmiset, jotka olivat pihtipielien suojassa sisäpuolella, olivat veren suojassa. Mitä se tarkoitti? Se tarkoitti, että näiden ihmisten syntien tähden uhri on jo annettu. Egyptiläisten kohdalla esikoiset kuolivat. Miksi? Se oli Jumalan rangaistus heidän synneistään, koska synnin palkka on kuolema. Heillä ei ollut sijaisuhria. Jos he olisivat ottaneet vastaan Israelin Jumalan sanan, Israelin Jumalan ei olisi tarvinnut rangaista heitä heidän jumalistaan. Mutta Raamattu sanoo, että tuomion ja kuoleman enkeli ensimmäisenä pääsiäisenä kävi heidän ohitsensa, kun he näkivät veren. Veri julisti, että on tapahtunut kuolema tässä talossa sisäpuolella olevien ihmisten syntien tähden. Jumalan suunnitelma on siis kirjoitettu. Muistatte torstaina, jotka olitte paikalla, me lähdimme siitä kuvasta, kun kolme miestä kävelee Emmauksen tiellä. Ja siinä oli teksti alhaalla, jossa luki, että ja alkaen Mooseksesta ja profeetoista hän kertoi, mitä hänestä oli kirjoitettu siellä. Koko vanha testamenttiin on siis upotettu Jumalan johdatus ja Jumalan suunnitelma, joka ei ole tuuliajoa. Voi jos ottaisin, en voisi kolmea, neljä esimerkkiä ottaa tänään tässä, käydäkseni niitä enemmän läpi. Aika ei riittäisi. Siellä on esimerkiksi punainen lanka koko vanhassa testamentissa on Kristus, hänen sovitustyönsä. Hän, joka nousi eräänä päivänä ylös. Minun ei tarvinnut miettiä tähän aamuun, että mitä minä puhun. Puhu Kristuksesta, Jumalan suunnitelmasta. Puhu Jumalan voimasta ja Jumalan iankaikkisuudesta. Mikko, mä tarvitsen apuja taas. Nouseks sä ylös ja jää sinne ulko-ove. Tonne, tuu tota kautta. No siinä on pöytä. Kierrä ulkopuolelta ja tuu siihen ulko-ovelle. Kiitos. Siis tarkoitan salin ovelle. Yksi uhri, joka, tämä oli vain ensimmäinen, tämä kuva Jeesuksesta, joka oli tuleva, tämä ensimmäisen pääsiäisen lammas. Vähän myöhemmin Abraham-niminen mies, lupauksen perillinen, mies, jolle lupaukset oli annettu, Abraham ottaa poikansa Iisakin, joka oli itse asiassa aika lailla tämmöisen salijuntin näköinen. Ei mikään pikkupoika, ei mikään karitsa. Lihaskimppu, niin kuin siihen aikaan luonnossa elävät nuoret miehet oli Abraham, ottaa Jumalan käskystä poikansa Iisakin. Ja he lähtevät nousemaan vuorelle. Tulevat vuoren juurelle ja jättävät palvelijat ja aasit vuoren juurelle ja sanovat, jääkää te tähän, me käymme uhraamassa Herralle ja sitten me palaamme. Se oli muuten aika mielenkiintoinen sana Abrahamilta. Odota Mikko, ihan hyvin, tämä menee tosi hyvin tähän asti. Sillä aika mielenkiintoinen sana Abrahamilta. Oletko koskaan miettinyt? Jumala oli käskenyt, että ota poikasi Iisak, se ainut lupauksen lapsi. Mene Moorian maahan ja uhraa hänet minulle. Abraham tulee vuoren juurelle, jossa hänen pitää uhrata Iisak. Ja hän sanoi, että me menemme antamaan uhrin Jumalalle ja sitten me palaamme. Näin inhimillisesti siinä on ihan selvä ristiriita. On. Mä en nyt viittaa siihen. Mennään tämä story eri tavalla. Mutta oikein hyvä Mikko, mä tiedän, että sä osaat hyvin Raamatun. Mikko on muuten oikein esimerkillinen siinä, niin kuin kuulitte. Ajatus jo käy koko ajan siellä, että miten tämä tarina jatkuu. Kun Jumala laittoi Abrahamin koetukselle ottamaan ainoa lupauksen lapsi, Abrahamilla oli kyllä orjattaren kanssa Ismael, josta sanotaan, että hän tulee aina olemaan veljensä niskassa. Ja me todistamme tätä Jumalan profetiaa vielä tuhansien vuosien päästä. Abrahamin usko siihen Jumalan lupaukseen, josta Jumala oli sanonut, niin kuin tähdet taivaalla on sinun lastesi luku oleva. Niin Abraham tiesi, että mä oon yli 100-vuotias äijä. Ja mulla on tässä nuori verevä mies, joka on mun ainut lupauksen lapsi. Se tuli Jumalan lupauksen kautta. 100-vuotias ukko ei olisi muuten saanut lasta. Se oli Jumalan lupaus ja Jumala sanoi vielä, että niin kuin tähdet taivaalla tai niin kuin meren hiekka on sinun lastesi luku oleva. Siksi Abraham sanoi, vaikka ei tiennyt mitä oli tapahtua, siksi Abraham sanoi, me käymme uhraamassa Jumalalle. Pysymme siis Jumalan suunnitelmassa. Me emme tiedä, miten se etenee, mutta sen minä tiedän Jumalan lupauksen tähden, että sitten me palaamme. Aika riemullinen. Se oli Abrahamille aikamoinen pääsiäinen, kun sitten palattiin. Mutta Iisak ja Abraham jatkavat kahdestaan. Ja matkalla Abraham alkaa kertoa Iisakille, Iisak, minä rakastan sinua. Sinä olet tärkeä minulle. Sinä olet minun perilliseni. Kaikki, mitä minulla on, tulee olemaan sinun. Mutta sinä tiedät, että minä rakastan Herraa, minun Jumalani yli kaiken. Ja minä tiedän, että niin myös sinä teet. Ja tämän meidän yhteisen rakkautemme tähden. Me valmistaudumme siihen, mitä Jumala pyysi. Jumala sanoi, että minun pitäisi uhrata sinut hänelle. Jumala on luvannut sinusta minulle jälkeläisiä, jotka on enemmän kuin taivaan tähdet ja meren hiekka. Mutta nyt meidän täytyy käydä tämä polku yhdessä. Jumala, jota me palvelemme ja rakastamme, on pyytänyt näin. Mä väittäisin, että jos Mikko tässä näiden hartioiden ja tämän poverin kaikki, mikä tuolla on paljon kiinteämpää kuin tämä munnutun alla. Nyt alkaisi tehdä tosi vastarintaa, niin musta ei olisi kuin suupalaksi. Mikko ottaisi hyvät otteet tuosta ja sitoisi tuohon kintut ja kädet yhteen selän taakse ja siinä mä makaisin. Niin olisi yli 100-vuotias Abrahamkin ollut nuoren vahvan miehen käsissä. Mutta he rakastivat yhtä Jumalaa. Yhtä Jumalaa. Ja niin he yhteisestä päätöksestä menivät sen matkan ylös vuorelle. Otatko Iisak sen alttarikiven? aseta se tähän minun alttarikiveni viereen. Ja Iisak, nyt me valmistaudumme siihen, mitä Jumala meiltä pyysi. Ja niin Abraham asetti Iisakin alttarille. Abrahamin sydämessä jyskyttää Jumala, eihän minun tarvitse. Iisak miettii mielessään, Jumala, ei niin kuin minä tahdon, ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Abraham ottaa tuon uhriveitsen ja on uhraamassa poikaansa, ainoaa poikaansa. Ja silloin kun hän on sitä tekemässä, ilmestyy Jumalan enkeli, joka huutaa, Abraham, älä satuta kättäsi poikaan, sillä nyt minä tiedän, että minä olen sinulle rakas. Kyllähän Jumala sen tiesi, mutta Jumala, vaikka Jumala tietää, Jumala ei koskaan pakota ketään mihinkään ratkaisuun, ei seuraamaan itseään eikä jättämään itseään. Ei mihinkään. Kyse on siitä, haluaako ihminen seurata ja palvella Jumalaa hänen rakkaudesta. Abraham tiesi, mitä Jumala oli luvannut, ja se Jumalan lupaus oli parasta, mitä hänelle ikinä olisi voinut tapahtua. Ja siksi hän oli valmis siihen uhraukseen, jonka hän ja jota hän oli tekemässä. Ja enkeli valitsi uhrin. Katso, tuolla on uhri. Abraham riemullisesti nostaa Iisakin, vapauttaa kädet ja sanoo, että käypä poika, kipasepas hakemassa toi uhri tuolta ja käy hakemassa uhria, tuo se tähän alttarille. Ja sitten he yhdessä uhraavat Jumalalle. Ei uhri jäänyt suorittamatta, uhri suoritettiin, se teurastettiin kaikkeen taiteen sääntöjen mukaan, sytytettiin palamaan ja iloittiin siitä, että uhri Jumalalle oli suoritettu. Ja kun sitten tapahtui se, minkä Abraham oli profetoinut uskosta Jumalaan. He kaksi tulevat tuota samaa Morian vuoren rinnettä alas riemuiten siitä. Me teimme sen. Jumala, jota me rakastamme, oli antanut meille tehtävän, joka oli meille kipeä. Mutta me uskoimme, me palaamme ja tässä me olemme. Ja niin he lähtivät riemuiten kotimatkalle. Kiitos. Annetaan Mikolle aplodit. Se on sitten hyvä saarnamies. Ei jäädä tämän pääsiäispäivän saarnassa tähän. Samaan Morian vuoren päälle aikojen saatossa rakennetaan Saalemin kaupunki. Saalemin kaupungissa asuu kuningas, jonka nimi on Melkisedek. Melkisedekistä sanotaan, että hän oli pakana Jumalan palvojien keskellä Jumalan korkeimman pappi. Hän oli siis elävä Jumalan palvelija. Ennen kuin tuli edes näitä uhrikäytäntöjä Israelin kansalle ja muuta. Hän oli siis itse asiassa pakana pappi, joka palveli Jumalaa. Jo ennen israelilaisia, jotka luulivat, että he ainoastaan saa palvella elävää Jumalaa. Se oli pakana pappi Melkisedek jo olemassa ennen sitä. Mies, jolle muun muassa Abraham toi kymmenykset myöhemmin. Tuossa Saalemin kaupungin vieressä olevalla Morian vuorella tapahtui myöhemmin se, että siellä Daavid valtaa sen kaupungin. Ja siitä kaupungista tulee Jerusalem. Jerusalemin kaupungin vuorelle päälle rakennetaan myöhemmin Jumalan temppeli. Kaksi kertaa. Ja kun Jumalan temppelin muurit enää ovat jäljellä, tulee Ismaelin jälkeläiset, jotka ovat Iisakin kimpussa, veljensä kimpussa. Ja rakentavat sinne kaksi moskeijaa, El-Aksa ja Kalliomoskeija, jotka muistatti Jerusalemin tuollaisen panoraaman tai silhuetin. Siellä keskellä on se kultakupolinen rakennus, sininen tuollainen mosaikki seinissä. Se on Kalliomoskeija. Ja Ismaelin jälkeläiset sanovat, että siellä sisällä on se iso kivi, joka siellä on, niin se on siellä sen tähden, että se on Kalliomoskeija muuten nimeltään sen tähden. Se kallio siellä sisällä on se kallio, johon Jumala käski tai Abrahamin asettaa Iisakin. Sille kalliolle Abraham asetti Iisakin uhrattavaksi. Kysymys oli tästä Jumalan suunnitelmasta. Kun mennään eteenpäin samalla vuorella, eräänä päivänä marssivat Rooman sotilaat. Samalla vuorella, saman kaupungin kaduilla, Kristus kantaa ristiään. Samalla vuorella nostetaan pystyyn kolme ristiä, joista keskimmäiseen naulitaan Jumalan ainosyntyinen poika. Jumalan suunnitelma kulkee tuhansien vuosien ajan määrätietoisesti eteenpäin. Kristus on ylösnoussut. Raamattu sanoo, kun aika oli tullut, se ei ollut Jumalan mielijohde. No nyt olisi tämmöinen kiva juonenkäänne tässä. Nykypäivän saippuasarjoja kuulemma tehdään televisioon niin, että otetaan palautetta, että mitä ihmiset tykkää. Ja sitten jos joku asia oikein ärsyttää, niin siitä kirjoitetaan vähän lisää. Että saisi juonen niin kuin saisi ihmisten mielenkiinnon säilymään. Mikä on sen jännittävämpi, pitkäkestoisempi, tuhansia vuosia sitten suunniteltu ja laitettu toteutumaan kuin Kristuksen pelastajaksi saapuminen meidän keskellämme. Koko vanha liitto on täynnä sanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan meidät lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Tämä on pääsiäisen riemullinen sanoma. Jumalan iankaikkinen suunnitelma sinun ja minun edestäni. Ei se ole ihme, jos maailma jatkuvasti päivästä toiseen, oli se sitten CPN vai CNB vai SSP tai mikä se sitten onkin, IS tai IL tai mikä tahansa mediaväline, joka uutisia välittää. Joka viikko kerrotaan siitä samasta vuoresta. Siellä ne tappelee. Siitä vuoresta, joka on asetettu väkikiveksi kaikille kansoille. Se on itse asiassa islamin uskon keskeinen asia. Se Al-Aqsa-moskeija, joka vähän harmaampi siinä rinnalla, se on se temppelialueen toisessa päässä. Se on pyhempi paikka muslimeille kuin tämä itse Kalliomoskeija. Ja se El-Aqsa on juuri se paikka, josta islamilaiset sanovat, että Muhammed ratsasti valkealla ratsullaan juuri sieltä El-Aqsasta yöllä ylös taivaaseen ja sai siellä ilmestyksen Jumalalta ja sitten tuli alas ja alkoi levittää sitä sanomaansa. Se on heille pyhä paikka. Sama kallio, missä Abraham aikana oli uhraamassa Iisakkia. Ei ihme, että taistellaan. Ei ihme, että arabiheimot sanovat, että tännehän ette tule, että me haluamme tämän itsellemme. Jerusalem kahtia ja Itä-Jerusalem meille. Pitääkää Länsi-Jerusalem, mutta temppeli sattuu olemaan siellä meidän puolella. Ei ihme, että Israel sanoo tänä päivänä, me rakennamme kolmannen temppelin. Tästä tuo historia jatkuu. Siellä on mielenkiintoisia yksityiskohtia. Siellä kerrotaan siitäkin, miten tuo kolmas temppeli tullaan rakentamaan. Kerrotaan siitä, miten antikristus saa väliaikaisen rauhan Israelin ja arabimaailman välille. Seurakunta ei ymmärtääkseni ole tänä aikana enää täällä. Ja kun katselemme maailman tapahtumia, jos tämä siihen menee, niin aika lailla pian tulee seurakunnan poisotto maailmasta. Sen tähden valvokaa, sanoo Jumalan sana. Uskotko sinä oikeasti, että Jeesus tulee takaisin ja ottaa omansa tykönsä? Minäkin uskon. Ja tehdään työtä niin kauan kuin meidän on käsketty työtä tehdä. Iloitan ja riemuitan siitä, että voittovoima on Jeesuksen veressä. Jumalan suunnitelma menee vääjäämättömällä tavalla eteenpäin. Tulee sekin aika. Mutta kuinka ollakaan kolmanteen temppelin, kun se valmistuu, antikristus asettuu tuohon temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Siinä vaiheessa juutalainen kansa sanoi, että no hyvä mies sinä olet ollut, kun meille temppelinkin järjestit, mutta et sinä nyt Jumala ole. Meillä sittenkin on vain yksi Jumala. Ja siitä alkaa taas omanlainen uusi jakso, jossa Israel ja maailman antikristuksen vallat ovat niin ahtaalla, että Jerusalem on piiritettynä ja tuhon partaalla. Tätä on tulevaisuus. Mutta siihen hetkeen Kristus tulee. Jos nyt puhutaan puolen kilometrin tai kilometrin säteestä, niin tuolle samalle vuorelle. Ja tuhoaa antikristuksen joukot. Ja julistaa tuhatvuotisen valtakunnan, rauhan valtakunnan alkan. Hän tulee tuhansien pyhiensä kanssa. Jumalan suunnitelmat ovat iankaikkiset. Ja sinä ja minä olemme osa tuota Jumalan suunnitelmaa. Kolottaako? Älä välitä, minuakin kolottaa. Heikkeneekö näkö? Älä välitä, minunkin näköni heikkenee. Hidastuko askel? Älä välitä, minunkin askeleni hidastuu. Mutta Job, Raamatun ensimmäisen kirjan, siis vanhimman kirjan kirjoittaja, kirjoittaa siellä, että sitten kun tämä nahka on minun yltäni riistetty, niin minä sittenkin tiedän, että viimeisenä on minun lunastajani seisova multien pää. Riemullinen pääsiäisen sanoma. Minulta jäi nyt teksti lukematta, mutta minä puhuin sen silti. Kyllä minä siterasin Raamattua, eikö niin? Se suurin piirtein meni kohdalleen ne siteraukset. Voi mikä riemullinen Jumalan suunnitelma.